Denne poddepisoden klippa til av et webinar arrangert av Creo Oslo og LO I Oslo. I denne andre delen snakker Lars Christian Fjellstad, jurist I LO, om når man egentlig burde vært ansatt I stedet for å ta oppdrag. Møtet ledes av Guro Skår, som representerer Creo Oslo I styret til LO I Oslo.
Og så vil jeg ønske Lars Christian Fjellstad velkommen, som jurist I LO og har tidligere vært jurist I Creo, så han kjenner kulturfeltet godt. Jeg vet ikke om du vil si noe mer om deg selv, Lars Christian?
Jo, jeg kan takk for invitasjonen. Jeg kan, ja, Lars Christian Fjellstad heter jeg altså, og da advokat I LOs juridiske avdeling. Det har jeg nå vært siden 2018. Før det så jobbet jeg da som advokat I Creo fra 2009, og jeg var også da I LOs juridiske avdeling før det igjen. Så jeg har hatt ganske lang erfaring med Creos medlemsgruppe, som både selvstendig næringsdrivende, ansatte, freelancere, og gjerne ofte en blanding av dette her. Og det jeg skal snakke om I dag, det grensen mellom det å være arbeidstaker og oppdragstaker, og nærmere bestemt den rettslige klassifiseringen av disse to begrepene. Jeg tenker at det slik jeg har lagt opp, så skal jeg skal ikke si så veldig mye, men jeg skal da prøve å gi dere en liten innføring I dette såkalt arbeidstakerbegrepet, altså hva som ligger I det, hvor går grensen mellom arbeidstaker og oppdragstaker, og også da innledningsvis bare si at jeg vil avgrense mot å si noe om det som går på innleie, eventuelt si ulovlig innleie og entreprise. Men temaet I dag også da dette såkalte arbeidstakerbegrepet, altså når man anses som en arbeidstaker, og når man da I så fall anses som en oppdragstaker. Og da det ofte slik at man må gjerne prøve å gå til loven, også på da, først og fremst arbeidsmiljøloven, for å finne en definisjon av hva som menes med arbeidstaker. Og arbeidsmiljøloven har da denne definisjonen i paragraf 1-8, hvor det står da at med arbeidstaker så menes I denne lov enhver som utfører arbeid I en annens tjeneste. Og da vil nok kanskje de fleste tenke at det sa meg ikke så veldig mye. Hva betyr nå dette her å utføre arbeid I en annen tjeneste? Og det jeg helt enig I, det ganske diffust. Og noen nærmere presisering, altså noen nærmere definisjon av arbeidstakerbegrepet, det finner vi ikke I arbeidsmiljøloven. Og det litt uklart hva som menes da med da denne passusen I annens tjeneste. For å finne da litt nærmere ut av hva som ligger I dette begrepet, så skal vi se litt på forarbeider og skal også se litt på rettspraksis. Det kommer jeg straks til. Også arbeidsgiverbegrepet har en definisjon I arbeidsmiljøloven. Det følger da av andre ledd I samme bestemmelse. Og her står det da følgende, med arbeidsgiver menes I denne lov enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid I sin tjeneste. Det som denne lov bestemt om arbeidsgiver, skal gjelde tilsvarende for den som I arbeidsgivers sted leder I virksomheten. Og her også ser vi at vi finner igjen dette begrepet I annens tjeneste, og her står det litt også I sin tjeneste, men det de samme begrepene. Og det det som litt relevant og sentralt da, I spørsmålet om hva som ligger I dette begrepet. For å se litt nærmere på hva som ligger I dette begrepet, da, hva ligger I denne I annens tjeneste, så får vi en del informasjon fra lovforarbeidene fra 2004-2005. Og først litt sånn overordnet, altså hva det som kjennetegnende for en arbeidstaker da, kontra en selvstendig næringsdrivende, og det jo at en arbeidstaker vil da ofte være økonomisk avhengig av arbeidsgiveren, og ikke minst vil man da være underlagt arbeidsgivers styringsrett, altså det som da er da ledelse og kontroll, så det en for å si underordning i det enkelte arbeidsforholdet. Og så det slik at det utarbeidet en sin rekke momenter da, i rettspraksis. Det si 7 konkrete momenter som er utarbeidet, som domstolen ofte vil gå gjennom for å ta en helhetsvurdering i det enkelte konkrete tilfellet. Og det som viktig å se, være klar over, det jo de reelle forhold som avgjørende, og også det som ble sagt litt her tidligere i forrige innlegg, knyttet til spørsmålet om det med hobbyvirksomhet eller det med næringsvirksomhet, hvor det realiteten som også vil være avgjørende. Og slik det her også. Partene kan gjerne avtale noe og innstille seg på noe, men hvis det da strider mot de reelle forhold, så vil typisk da partenes forutsetninger og innrettelse ikke få så særlig stor betydning. Og jeg skal gå gjennom litt kort enkelt disse 7 momentene som domstolene har sagt at dette viktige momenter som må være med i en vurdering. Vi kan være klar over at dette ikke en helt uttømmende liste. Det kan nok tenkes at det andre momenter som også kan gjøre seg gjeldende. Men i hvert fall de mest sentrale de 7 momentene som jeg nå skal gå gjennom, og kanskje aller mest sentrale de 4 første. Det som da gjerne man starter med, da, det å se på avtaleforholdet mellom partene og foreta en vurdering på hvorvidt da vedkommende, også enten arbeidstaker eller oppdragstaker, om man har en plikt til å stille sin personlige arbeidskraft til disposisjon. Og spørsmål om man kan bruke sin medhjelper for egen regning. Og jeg pleier jo ofte å sammenligne for å tydeliggjøre forskjellen. Også hvis det slik at jeg har en lekkasje på badet mitt hjemme, og jeg trenger noen til å komme og fikse det, og så ringer jeg da til en rørlegger, så spiller ingen rolle for meg om det Kari eller Knut eller Per som kommer og fikser det, bare blir fiksa. Det ikke noen spesielle krav til hvem det bare det en som kan jobben og få gjort det. Om jeg snakker med Kari og Stine kommer, og så kommer Per i stedet for, ja, det spiller overhovedet ingen rolle, så lenge lekkasjen på baden mitt blir ordnet. Men sånn det ofte ikke i sin kunstneriske verden. Da. Det ofte slik at det den personen som inngår avtalen, at det viktig at det vedkommende som faktisk kommer og gjør arbeidet. Og det kan også være slik at jeg ikke bare sier at du vet hva, jeg kommer ikke i dag likevel, men jeg sender en venn. Han eller hun også veldig flink og kan gjøre en like god jobb. Det ikke alltid at det mulig. Det kommer an på type arbeid. Så det et veldig viktig og sentralt poeng da, om man stiller sin egen arbeidskraft til personlig sin disposisjon da, og om man da kan bruke medhjelpere for egen regning. Og et annet svært sentralt poeng, det hvorvidt man underlagt av oppdragstaker, eller oppdragsgivers eller arbeidsgivers ledelse og kontroll, og som man i en form for underordning instrukssituasjon. Og det, tilbake til mitt eksempel med denne rørleggeren, jeg kan godt si at jeg vil gjerne komme nå, men da kan jeg få beskjed om at du, det har jeg ikke tid til, jeg kan komme om 2 timer, eller jeg kan komme i morgen, hvis ikke så får det inn andre. Og da ofte kommer jeg kanskje inntil meg med det, men i andre tilfeller så det gjerne kanskje bestemt når man skal jobbe. Det typisk si teknikere da, som vi kan ikke bare si at jeg kommer når det passer meg, det gjerne forbundet med at det en artist som står på scenen, eller det en arrangement på en scene, og man har helt spesifikke tidspunkter å forholde seg til. Det jo et menneske han synes da taler i retning av at dette må være en sin underordningsforhold. Et neste forhold som også vil være med en helhetsvurdering, det hvem det som stiller nødvendig utstyr og lokaler til rådighet. Så det eksempelvis hvis en musiker blir engasjert av en kulturskole for å drive med musikkundervisning, så vil det ofte da skje i kulturskolens lokaler med en bruk av kulturskolens instrumenter og andre stedet utstyr som nødvendig. Det kan være seg noter eller andre ting. Vi har hatt av erfaring så det en del kulturskolelærere som blir engasjert som oppdragstakere. Det mener jeg det er helt klart en feil klassifisering. Litt tilbake til både med arbeidsplikten og denne styringsretten som var inne på punkt 1 og 2, så vil i aller fleste tilfellene være slik at det vedkommende som personlig forpliktet til å komme, kan ikke bare stille med en annen person og si at du kommer ikke i dag, jeg sender en vikar istedenfor. Og så er det ofte da slik at man underlagt av arbeidsgivers styring, tanke på når disse timene skal foregå, hvilke elever man skal ha, osv. osv. Og ikke minst også under punkt 3 her, altså utstyr, lokaler osv. materiell som er nødvendig for å gjennomføre undervisningen, det stiller arbeidsgiver med. Og dette momentet som selvfølgelig må tas inn i vurderingen, det kan være slik at i andre tilfeller så det da musikeren som stiller med alt for utstyr. Det kan være igjen at det et arbeidsforhold. Og punkt 4, det har en går på dette med risiko da for arbeidsresultatet. Tilbake til eksempelet mitt med rørleggeren. Hvis nå kommer den rørleggeren og fikser lekkasjen og sier at du har alt i orden, du trenger ikke å tenke på det her nå på en god stund, og så viser det seg etter 2 timer så det jo lekkasje likevel. Da vil nok jeg ringe og si at du har enten så det ny lekkasje eller så har ikke dere gjort jobben deres godt nok. Og har dere ikke gjort den godt nok, så har ikke jeg betalt full pris for det arbeidet som har blitt gjort. Men denne kulturskolelæreren får for så vidt si lønn honorar uansett om kulturskoleeleven da mener at man har lært mye eller ikke. Så det her er det åpenbart at det er da arbeidsgiver som har risikoen for dette arbeidsresultatet. Så det et viktig poeng også for å kunne vurdere om man faller inn under den ene eller den andre kategorien. Og nummer 5 på listen det at man da får et vederlag i en av form for lønn honorar. Det er et menn som er med. Det er ikke alt at det blir tillagt så veldig stor vekt i vurderingen, for som regel så får man jo også et form for vederlag. Om det blir kalt lønn eller honorar, det egentlig av mindre betydning. Punkt 6, det kan ofte ha en litt større betydning, og det har med stabiliteten eller hyppigheten av tilknytningen mellom partene. Og det vil da innebære at har man et oppdrag, eller så utfører arbeid en gang for en enten oppdragsgiver eller arbeidsgiver, så taler det mot at man har arbeidstaker enn hvis man har et stabilt og vedvarende oppdrag for samme da, arbeidsgiver, skråstrekke oppdragsgiver. Igjen tilbake til dette eksempelet med kulturskolelærer, det slik at man har inngått avtaler skoleår på skoleår, jo, så vil jeg si at da har man et veldig stabilt tilknytningsforhold, og det vil da tale retning mot at man da arbeidstaker i det konkrete forholdet. Mens vi kan se på et annet eksempel, så er man musiker og utfører oppdrag for sin bare enkeltstående, så vil det tale for at man en selvstendig næringsdrivende og oppdragstaker. Da. Og det også henger litt sammen med punkt 7, hvor som det står at det arbeides på saklig på én oppdragsgiver. Og det vi om 26 år litt inn I hverandre, slik jeg ser det, at har du, du altså, din virksomhet avhengig av en oppdragsgiver da? Vi hadde noen eksempler på blant annet innlesere hos NRK. NRK de har jo en egen avdeling hvor de hvor de har da innlesere som også eller si tekstere som da tekster programmet deres som oversetter fra forskjellige typer språk til norsk tekst. Og der har du både ansatte og oppdragstakere. Jeg har holdt det tidligere. Og da det jo, var det jo slik at der fikk man da tidligere velge hva man ville være, hva som passet den best. Men det var jo da for slik at de som også da valgte å være oppdragstakere, de hadde da så å si bare NRK som oppdragsgiver I en tilnærmet full stilling, og det var noe som vedvarte år etter år. Den saken ble tatt til retten, og da sendte for lite under behandling I lagmannsretten, og da fikk mye av ikke bare en fast tilsetning, og nå etter hva så har nok NRK ryddet opp I dette forholdet, og at de da sørger for at de som da reelt sett arbeidstakere, og også for disse teksterne, da blitt tilbudt noe arbeidsavtaler. Så at, og her også bare for å vise dette med som var inne på innledningsvis, at selv om partene her hadde et valgmulighet, og vet noen selv som kanskje ønsket å være oppdragstaker i en sakfase, så det likevel realiteten som avgjørende. Og som jeg også nevnte, så ikke her en uttømmende liste. Jeg kan godt tenke seg at det andre momenter som kan trekkes inn, som kanskje kan være avgjørende hvis man skulle være i tvil etter å ha gått gjennom hele listen. Men, og det kan typisk kanskje være et moment som at det vanskelig for arbeidsgiver da, å skulle organisere arbeidet hvis man skal være arbeidstaker kontra oppdragstaker. Men det I hvert fall ser av rettspraksis, det et moment som ikke blir tillagt særlig stor vekt. Det en del av det å være arbeidsgiver, at selv om man også får en administrativ oppgave til det å ha arbeidstakere, så det noe arbeidsgiver må regne med, og kan ikke bli brukt som et argument for å være et oppdragsforhold.
Jeg tegnet meg selv her, jeg.
Ja.
Når du sier at dette ikke en, det jo ikke en uttømmende og konkret liste, det det jo ikke. Men dette med fast og stabil tilknytningsform, men allikevel flere oppdragsgivere, da, if you will. Selv så jobber jeg jo mye I frivillig kulturliv, og jeg sikkert ikke den eneste som gjør det I den gruppa som her. Jobber fra år til år, har årskontrakter eller gjerne mer, men det har jo ulike oppdragsgivere hver dag I uka. Hvordan vil den balansen der stille seg hvis du skal se på det som burde jeg vært ansatt? Eller burde jeg
vært? Ja, så klart det litt vanskelig å si, altså dette jo da en momentliste som hvor en helhetsvurdering av alle momentene. Så, men for å ta ditt eksempel nå, hvis du krysser av på alle, men så sier du at dette jeg har mange forskjellige oppdragsgivere, mange arbeidsgivere, så kan jeg kanskje I noen tilfeller si at ja, men da du også oppdragstaker, men på andre siden så vet du sånn eksempelvis I kultursektoren så det mange små deltidsstillinger, og så som en kulturskolelærer, noen har stillingsstørrelse ned I 5-10%, men like fullt så man da arbeidstaker. Selv om man da kanskje har 10 forskjellige arbeidsgivere, for det må man ha for å få hele kavalen til å gå opp, for å få en full stilling. Fordi at det finnes ikke så mange stillinger som har så store stillingsstørrelser. Så det kommer litt an på de andre momentene også, da, ikke sant? I en tillegg, så at for å ta det som et eksempel, så hvis du krysser av ja på alle andre, men her har du har 8 forskjellige arbeidsgivere, ja, så vil kanskje ikke det utgjøre være utslagsgivende I de tilfellene. Men hvis det en del andre punkter også som du sier at nei, det kanskje retning mot oppdragstakerforhold, så vil kanskje da det at du har mange oppdragstakere være det som utslagsgivende, kan tenkes. Men igjen, altså, dette vil alltid måtte være å se på en konkret vurdering i det enkelte tilfellet for å vurdere denne, akkurat din situasjon, for å se hvordan det for din del. Så, ja. Men klart det et moment som med på å kunne vurdere som se et annet eksempel en som selvfølgelig en synes jeg så kjente navnet heter Trond Helge Bårdsen har jeg snakket med før etterpå, du jo musiker ikke sant, for å bruke deg da så når du ute og gjør oppdrag som musiker du jo en klassisk bestemmer i næringsdrivende inngår oppdragskontrakter med forskjellige arrangører og næringsdrivende i det tilfellet. Men hvis du eksempelvis også da underviser på kulturskolen og lærer på musikk, ja, men da du arbeidstaker. Ikke sant? Og så kan det være andre tilfeller, kanskje gråsomme tilfeller da, hvor det spørsmålet det ene eller det andre. La oss si at du skulle kanskje være med som musiker i en musikal oppsetning, være en del av et ensemble som da spiller en del forestillinger, ja, da vi nok mer over på et arbeidstakerforhold også. Man kan se på at man skal være midtidig ansatt som arbeidstaker da, i en sånn type setting, enn når du ute og driver seg med enkelte stående konsertforestillinger i egen regi. Var det noe som noen kunne kjenne seg igjen i, kanskje?
Ja, det tror jeg gjenkjennelig for mange. Det har kommet et spørsmål til i chatten fra Stig Gunnar Ringen, om disse momentene også gjelder hvis det innleie fra et AS.
Ja, så, ja som jeg sa innledningsvis, så avgrenser jeg det så vidt i dag nå mot å snakke om innleiebestemmelsene og antiprisebestemmelsene. Men det korte svaret ja, for så vidt også, det er egne regler på innleie på om man, hvordan dette her da, så det kommer an på hvordan AS men for et eget AS, så det jo spørsmål om dette her med ledelsekontroll blant annet, ikke sant, og om det et lovlig innleie da, og det ikke gitt at det hvis det fra et eget AS. Men det kan stille seg annerledes hvis du fra et bemanningsforetak da, ikke sant? Så, men det litt større spørsmål som krever litt mer tid og må gå litt grundig inn på. Men veldig bra spørsmål, Stig Gunnar. Og det ikke slik at man bare kommer unna det, selv om man har et eget AS og ansatt selv i eget AS da. Det likevel realiteten som avgjørende også hos innleier. Så det korte svaret at hvis man har et stykke krav på de samme betingelsene hos innleier som andre ansatte da. Ja, som sagt, jeg har sagt litt noen av disse utfordringene med momentlisten. At den fortsatt ikke uttømmende selvfølgelig, og at man også kan ha momenter som da går i hver sin retning, og hva skal man falle ned på. Og også slik at samme momentene, de kan da ha ulik vekt i ulike saker. For jeg vil gjerne komme an på hvordan de andre momentene blir vurdert. Så her så vidt lagt inn eksempler med da et dykket eget foretak da, som fakturerte med moms, hvordan man i ene saken ble ansett som arbeidstaker, og i den andre saken ansett som sendig næringsdrivende. Men det var da beroende på en del andre forhold, men akkurat dette punktet var kanskje det som var avgjørende i de to sakene. Og som jeg også nevnte i sted for deg, Guro, dette med antall arbeidsgivere eller skråstrekke oppdragsgivere, det også kan slå ulikt ut basert på de andre momentene. Ja, men å si oppsummert da, så det slik at dette jo et, denne såkalte klassifiseringen, den er vanskelig. det ikke noe alle går og kjenner på og kan vite at jo, nå jeg helt sikkert oppdragstaker, nå jeg helt sikkert arbeidstaker. Det ønsker på jurister også, og derfor så handler en del av disse sakene i retten, fordi at både lovverket som var innom litt tidligere, det har en veldig sin svak eller sin betydelig definisjon av hva som menes med arbeidstaker. Og som vi ser, så disse momentene de kan gå i flere retninger, og det kan være forskjellige momenter som blir tillagt betydelig og si, avgjørende vekt, basert på hva som er faktum i saken. Jeg vil også bare kort nevne at arbeidstakerbegrepet er også da definert i en del andre lover. Vi har jo nå sett på definisjonen i arbeidsmiljøloven, og i andre lover så er det også så vidt en tilsvarende definisjon. Jeg kan bare kort vise til både ferieloven og folketrygdloven og permitteringslønnsloven, skadeerstatningsloven, yrkesskadeforsikringsloven og arbeidstvistloven. De har alle så å si en tilsvarende definisjon som vi finner i arbeidsmiljøloven, og så det er dette uttrykket i annen tjeneste som går igjen. Så det er jo da like tvetydig, like uklart som det er i arbeidsmiljøloven. Og også slik da i disse lovene så er jo ofte de samme momentene som blir benyttet, men her kan det være slik at man kan få andre resultater basert på hva som er formålet med loven og så videre. Det kan godt være at det ikke er gitt at en person som anses som arbeidstaker etter arbeidsmiljøloven også blir ansett som samme etter skadeerstatningsloven. Det er ikke gitt. Og begrepet arbeidstaker ble også benyttet i annen lovgivning, både i skatteloven og i arbeidstakerfinansloven og lønnsgarantiloven, men der er det ingen definisjon av grepet, der bare bruker man ordet arbeidstaker. Og her også må man se på en del andre forhold for å kunne da vurdere om man faller innenfor eller utenfor begrepet. Det som jeg har lyst til å nevne nå, da, som er litt både spennende og ikke minst litt viktig, er at det pågår et lovarbeid, nettopp en tanke på å få en klarere og en bedre definisjon av såkalt arbeidstakerbegrepet. Og det arbeidet det har et omfattende arbeid som ble lagt ned i den såkalte NOU, altså Norges offentlige utredning, som da kom her i sommer, som har overskriften tilknytningsformer og virksomhetsorganisering i arbeidslivet. Det var et bredt sammensatt utvalg ledet av Jan Fogner, hvor også LO hadde en medlem, Trude Tinnerlund, og vi har hatt advokater fra LOs juristavdeling som har bistått ganske mye i det arbeidet. Det som er interessant i den NOU-en er også forslaget til å endre definisjonen på da arbeidstaker og arbeidsgiver i arbeidsmiljøloven. I dagens lov så står det da følgende med arbeidstaker menes i denne lov enhver som utfører arbeid i en annen tjeneste. Det er dagens definisjon av begrepet. Og så er forslaget, slik det er lagt frem i denne NOU-en, følgende. Med arbeidstaker menes i denne lov enhver som utfører arbeid for og underordnet en annen. Ved avgjørelsen skal det blant annet legges vekt på om vedkommende stiller sin arbeidskraft til disposisjon, om det foreligger personlig arbeidsplikt, og om vedkommende er underordnet gjennom styring, ledelse og kontroll. Der det er rimelig tvil om klassifiseringen, skal arbeidstakerforholdet legges til grunn med mindre oppdragsgiver som synliggjør at det foreligger et selvstendig oppdragsforhold. Dere kjenner sikkert igjen noen av disse momentene som vi nettopp har vært gjennom, og her i det som da er markert i rødt, og så dette her med underordnet, og så dette med overordnet, underordnet posisjon, og så om dette må gå på ledelse og kontroll. ikke sant? Og neste snitt setning, om man da stiller sin arbeidskraft til disposisjon og som personlig arbeidsplikt, og om det underordnet da gjennom styring, ledelse og kontroll. Dette disse punktene 1, 2, 3, 4 som vi gikk gjennom her for litt siden. Og så det et veldig et bra forslag som jeg gir også i siste setning her, som går på bevisbyrde. Og som det står her, så står det at hvis det da ingen tvil, altså ved tvilstilfeller, om man da skal klassifiseres som da enten arbeidstaker eller utgangstaker, så legger man da bevisbyrden over hos arbeidsgiver, skråstreks oppdragsgiver. For da står det her at skal man da legge at det et arbeidstakerforhold til grunn, med mindre oppdragsgiver sannsynliggjør. Også det oppdragsgiver som må sannsynliggjøre at det ikke et arbeidstakerforhold. Og det en viktig presisering, og men også en riktig presisering at det oppdragsgiver, altså skråstrek arbeidsgiver, som må kunne sannsynliggjøre at det et oppdragsforhold dersom det tvil. Tilsvarende så det også da foreslått en presisering med arbeidsgiverbegrepet, og her har de forutsatt at de har da satt på en henvisning til første ledd i første setning, og så da tilføyd med en ny setning avslutningsvis, hvor det står et annet rettssubjekt enn den som arbeidsgiver etter første punktum kan pålegges delt arbeidsgiveransvar dersom det i vesentlig grad har utøvd arbeidsgiverfunksjoner. Ja, dette handler om et tema som jeg ikke har vært inne på nå, dette her med delt arbeidsgiveransvar, og så hvis det er typisk relevant i situasjoner hvor man har å gjøre med større selskaper, større konserner. Blant annet så var det en sak med Norwegian her for et par år siden, hvor Norwegian skilte ut alle pilotene sine i et eget selskap, i et datterselskap, og så ble de nedmålet derifra. Så ble da lagt med da, anførsel om at det var morselskapet som var den reelle arbeidsgiver, på en måte til så for måte det var delt arbeidsgiveransvar mellom de to selskapene. Det valgte man ikke frem med da. Og av den grunn så har man da nå ønsket å stramme inn dette her, slik at ikke stillingsvernet skal bli utåndet ved at selskaper skiller ut enten av hele eller deler av arbeidsgiverne i egne datterselskaper, som da eventuelt kan bli slått konkurs uten at det får noe, eller bli overgått til andre, uten at det får noe betydning for virksomheten ellers. Ja, det var litt på siden akkurat dette her, men det et viktig forhold også for mange arbeidstakere. Ja, da har vi egentlig vært gjennom det jeg skal, Guro. Jeg har kanskje brukt litt mer tid enn Vasat også, men prøvde å være så rask som jeg kunne.
Jeg synes det her det at den lovtydeliggjøringen, vil jeg kanskje si, for å bruke lekmannstermer, forhåpentligvis kommer, det synes jeg veldig, veldig spennende. Og også det at altså at det faktisk finnes en momentliste for når man skal, i hvert fall hva man kan tenke på, når man tenker på tilknytningsform og organisasjonsform, det synes jeg, det noe som jeg ikke har visst ganske lenge i hvert fall.
Ja, men det kan være ganske nyttig, det veldig greit også for den enkelte også, hvis man skal inngå en avtale med en arbeidsgiver eller en oppdragsgiver, da, så det jo greit å tenke på, ok, hvordan passer jeg inn i dette landskapet her? Ser det mest naturlig at det oppdragstaker, eller det egentlig en arbeidstaker i dette tilfellet? Det klart, og har man i tvil, så det jo lurt å ta kontakt med sin fagforening, Creo eller fagforbund, eller hvor man organisert eventuelt, for å få konkret bistand i en enkelt sak. Da. Det kan være nyttig. Og også tanke på dette forslaget, noe som ligger i denne NOU-en, så det jo så store forhåpninger siden det ble et regjeringsskifte med en Arbeiderpartistyrt regjering, så det jo i hvert fall store forhåpninger om at disse forslagene vil bli innført i løpet av denne altså inneværende stortingsperiode. Hvor tidlig, det har vi jo sett, men vi får håpe at det skjer ganske raskt, og det vel også det som signalene at de har tenkt å se på disse forslagene gjennom ganske kjapt, og så synes jeg å komme med en høringsrunde på det. i 2022 da.
Ja, nei, det blir spennende å følge med på. Så vi sier takk for nå, og ha en fin uke videre, tenker jeg. Ok.
Takk,
det er alltid så rart å avslutte sånne ting som dette her.
Du naila det.
Ok, ha det bra. Takk for nå.
Ha det bra.
Ha det.
Ha det bra.
Dere som medlemmer kan kontakte Creo på post@creokultur.no om dere trenger råd eller hjelp med slikt som dette. Det kan være det kommer flere episoder rundt disse temaene om det interesse for det. Om det noe spesielt dere vil vi skal ta opp, send gjerne en e-post til post@lo-oslo.no. Dette var LO i Oslo-podden i samarbeid med Creo Oslo. Vignettmusikken er There It Is av Kevin MacLeod, hentet fra filmmusic.io. Bildet er knipset av en Paolo O. Jeg heter Marit Halse, og vi høres!